Noelia Parente, orientadora laboral en Sarela. ¿Cuántas personas están en un servicio de orientación y un poco pensando pues es una posibilidad de inserción en un mercado laboral?
Ahora mismo son 11 personas, tenemos un servicio pequeñiño, porque sobre todo tenemos dificultades ahora de derivar, porque cuando se apuntan no paro, claro, ellos no explican, pues tengo un daño cerebral adquirido. No es un servicio especializado, que solo tratamos a personas que tengan daño cerebral adquirido. Entonces, nos trabajamos con personas que queren volver a traballar e que poidan. Por exemplo, Mos estivo no servicio, porque nun primeiro momento, cando se dan unha incapacidade absoluta, ese é revisable, sabes, ela podería quedarse cunha incapacidade permanente total, vale? A absoluta, para que entendades, o 100% da base de cotización e a total é o 55, e solamente te impide traballar no traballo, no último traballo que tiveches. Entón, sí que aí sí que traballamos moito con incapacidades totais e sí que temos que reciclar a xente para que poida encontrar outro traballo totalmente diferente ao que tiña.
Penso que se coñece máis a faceta asistencial de Sarela, que esta na que traballades, que non sei se dende o comezo pois estivo xa funcionando ou foi algo que se incorporou coa evolución do tempo.
Non, foi algo que, claro, a asociación vai cumplir este ano 25 anos. O Servicio de Orientación Laboral naceu no ano 2017, finais do 2017. Contratouse unha orientadora laboral gracias a subvención do IOBE, e despois o seguinte ano eu fixen un posgrado de orientación laboral e se acollen o servizo, porque eu levaba xa na entidade desde 2009, e que queríamos sobre todo eso, unha persoa especializada no dano cerebral adquirido, para entender sobre todo esas secuelas invisibles, porque o que víamos é que as persoas que derivábamos outros servizos non chegaban a coaxar, non atopaban emprego, sobre todo non o mantiñan por este tipo de problemas na memoria, na atención, na planificación, tiñan dificultades noutros servizos que non entendían ese tipo de secuelas para poder facer o seguimento.
Decíasme, 11 persoas sobre un total de cantos usuarios máis ou menos ten agora Sarela?
Claro, por exemplo, que plazas en centro de día ahora mismo poden haber hasta 40. Entonces, o porcentaxe das persoas que poden traballar e que quedan con daño cerebral adquirido tampouco é moi abundante. Sobre todo que moitas veces o que dicía, que lle descoñecemento, non saben que existe este servizo. Entonces, está ben que se faga promoción do mesmo.
Claro. E iba a decir, o normal é que a persoa queira reinsertarse laboralmente ou tedes vos que darlles un pequeno pulo. Igual depende un pouco da situación na que se atope cada familia, non?
Sí, sobre todo porque hai veces moita sobreprotección familiar, teñen medo, e despois tamén hai o tema de, claro, tal e como está o mercado laboral ahora mismo, teñen medo a ese perdo a pensión, ese realmente non podo volver a traballar. Ahora hoy xa o ten capado, non? Antes as absolutas permitíanche tamén traballar. Ahora non, que hai unha sentencia, bueno, hai xurisprudencia que está no capando, vamos, se ti tes unha incapacidade absoluta non vas a poder traballar. Pero que as totais, que normalmente ahora están dando moitas, sí que é verdad que tes que traballar moito coa persoa, porque ademais son persoas que mellor teñen dificultades a hora de aprender cousas novas e non van poder traballar onde traballaban. Entonces eso é ao final un reciclaxe. Por eso son persoas que moitas veces mantéñense no servicio durante moito tempo, porque hai que traballar con eles un montón de cousas, formación, bueno, todo o tema burocrático de, bueno, discapacidade, que eso xa moitas veces xa chegan un servicio con ela, pero a petición da incapacidade, todo iso. Entón, gracias a que son poucos, tamén facemos un traballo moi, moi individualizado en cada unha das persoas.
Para aclararnos, de que depende que a unha persoa lle dean a incapacidade absoluta ou total?
Van un comité, sabes, van a... entonces ali os que deciden son os do EBI.
Buenos días.
E entón aí se decide que incapacidade se lle dá e se esa persona entón vai a poder continuar vamos, reinsertándose no mundo laboral. O proceso entendo que non ten un tempo de duración, depende moito da persoa, non?
Sí, sobre todo nese vai depender da situación na que chega a persoa e despois do que quere alcanzar, porque por exemplo temos persoas que están preparando oposicións, pois claro, as oposicións eu o que fago con eles é simulacros de examen, miramos ben como se poden acceder a esa oposición, se non poden, ese tipo de dificultades. Entonces o proceso realmente é máis longo nunhas persoas que noutras. Sí que pode pasar tamén que a persoa tuvo dano cerebral cando non tiña unha experiencia laboral previa. Entonces aí sí que o proceso é totalmente diferente, a persoa aí sí que xa non ten ingresos porque non ten unha pensión de incapacidade. Entonces temos casuísticas moi diferentes.
chamame a atención preparando posicións. Non pensaría eu neso precisamente. Son moitas persoas, que xa entendo que se estaban preparando previamente antes do accidente ou non?
Pois non, mira, teño un chico que él era pinche de cociña e deronlle unha incapacidade laboral total para ese emprego. Entonces, falando con él, bueno, él está igual en búsqueda activa de outro tipo de cousas, pero yo veña, pues vou a preparar preparo as oposicións de celador. Presenteuse fai 3 anos, bueno, ahora están chamando para sustitucións, non sacou a plaza por 2, era había 15 plazas, el quedou de 18. Entonces, bueno, aí está. Entonces, hai outro chico que tamén que era carpinteiro e tamén se presentou a esas. Entonces, porque pola cuota de reserva de discapacidade, as persoas con dano cerebral adquirido que teñen problemas de memoria, é complicado que compitan con persoas que o mellor que teñen pois, un enfisema pulmonar ou unha discapacidade física. Entonces, nos Sergas, se les teñen o ditamen de discapacidade que teñen problemas cognitivos e que os deixan presentarse na quenda de discapacidade intelectual, que sería o xusto que houbera unha serie de plazas de para persoas que teñen secuelas invisibles ou problemas cognitivos que se poideran presentar.
O sea que ese sería un pouco, se cadra a petición neste momento, non? De non se pasos adiante, incluindo un cupo para persoas con discapacidade, pero para discapacidade cognitiva igual era preciso precisar máis, non?
Sí, eu penso, claro, que sería ideal pues, aumentar o cupo, sobre todo para esas persoas que teñen este tipo de dificultades, que eles non poden, que non teñen a memoria. Habría que haber unha adaptación no temario e claro, que o cupo fora un poquinho máis grande en relación co que hai agora. Que se puderan presentar non un cupo específico para as persoas con problemas cognitivos.
Claro. Porque estamos falando de que permitir que estas persoas se inserten laboralmente supón o sea, un ben para toda a sociedade, porque ao final unha persona, digamos que tan dependente, menos, non? De todos.
Claro, e ademais ao final, para unha persona traballar non solamente trae economía, que a rutina, o feito de sentirse parte da sociedade, de sentirse útiles, eles expresan eso, que realmente o traballo dignifica. Entonces, realmente sería tanto ben para a sociedade como para todas as persoas con dano cerebral adquirido que poideran traballar, claro. E despois, bueno, moitos están nun traballo, tanto nun centro especial de emprego como un traballo ordinario.
Xa para rematar, lembrame un pouco as actividades que facedes así especificamente dende aquí, dende o Servicio de Orientación Laboral de Sarela.
Bueno, traballamos como se traballa nun servicio de orientación normal, axudámoslle a facer o currículum, cartas de presentación, axudámoslle a buscar nichos de emprego, ofertas laborais que haxa e que se adapten ao perfil, e despois o que intentamos facer que eles se fagan responsables da súa propia búsqueda, que teñan unha búsqueda activa de emprego, que é o máis complicado, sobre todo onde no cerebro adquirido, porque sí que é verdad que necesitan un apoio moito máis específico con unha persoa que está buscando traballo que non teña nada no cerebral adquirido. Despois tamén facemos accións grupais relacionadas ao mellor con como facer ben unha entrevista, con habilidades sociais, e despois o que fago con eles moitas veces, se a empresa mo permite, o seguimento na empresa, que realmente se teñen que tipo de dificultade poidan contar conmigo para que a inserción sexa o máis favorable posible.
Como é a resposta dende outro lado? Quero dicir, non sei se dende as empresas tamén se achegan a vos para preguntarvos pois, como se pode facer para bueno, pois, facilitarle un pouco a vida a esta persoa que se incorpora, porque entendo que non en todos os sectores pois hai experiencia de tempo, non? De incorporar a persoas con necesidades especiais.
Hai de todo, pero sobre todo normalmente son eu a que me achego, porque ao ser un servicio tan pequeniño, cando realmente a persoa está traballando e cando falo con eles se teñen calquer tipo de dificultade. Como eu aquí traballo bastante con eles, sobre todo o tema, eles o mellor, imagínate, teñen un problema de planificación, pois que as tarefas xa den dunha en unha, que apunten todo nun papel, que vayan facendo un check-in, esas cousas xa as levan normalmente previas. Entonces realmente está funcionando, as inserciones que se están facendo están funcionando ben. Sí que teño bastante colaboración con centros especiales de emprego que teñen a xente contratada con nós, entonces por aí pues, é donde vou aí, buscando traballo para estas persoas.
No tempo que levas, non sei se hai pois algún caso de algunha persoa que che encha especialmente de orgullo pensar, pois mira, saiu adiante, conseguimos que atopara o lugar no que quería estar.
Bueno, realmente hai varios, sabes, pero realmente recordo un chico que tuvo un caeu dun cabalo e comezou a traballar non esta mesma empresa que empezou, pero realmente foi complicado porque era moi rígido mentalmente, decía que non podía, que non iba a poder traballar. El nun primer momento deran unha absoluta, despois quitaron unha total, e bueno, ahora está traballando, está super super contento. Entonces, creo que dende que estuvo aquí conmigo, terceiro emprego, parece que este que vai quedar aí. Entonces, nada, sí que é verdade, ele era electricista e ahora está traballando nunha empresa de venta de produtos de albañilería. Está moi contento.
Noelia, moitísimas grazas por atendernos e polo traballo que facedes.
Nada, moitas gracias a ti.